Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Milí posluchači, pokud znáte heslo Příště sleduj Právo s mámou a budeš to vědět, tak znáte i mého dnešního hosta. Pokud ne, tak sledujte blízká setkání dnes a budete to vědět. Inženýrka Zuzana Sorokáčová je mým dnešním hostem a já se jenom ptám, protože je i influencerkou a na Instagramu má, tedy jak se bych řekla, profil Právo s mámou. Proč zrovna s mámou, když jsem teda v těch videích, která jsem viděla, žádné dítě, ani vaše čtyřletou holčičku neviděla?
Protože jsem máma.
Prostě proto.
Protože jsem máma.
Ale témata nemáme čekat, jenom řekněme rodičovská a maminkovská.
Určitě ne.
Tak jaká máme čekat?
Máme tam vlastně sousedské spory, pracovní právo, ale to rodinné právo je takové blízké všem a v rámci sociálních sítí o to více, takže proto tam toho témata je hodně a do toho témata vlastně patří i vypořádání společného jmění, rozvod manželství a i přestupkový spory vlastně jsme řešili s manželem, který tam se mnou působí, takže je tam toho poměrně spousta a dost toho ještě bude.
My se moc na to těšíme, probereme všechna témata, jak to je a hlavně, jak se to říká, když se to říká obyčejným jazykem, kterému my lidé normálně rozumíme, ta právničina. Tak dnes s právničkou Zuzanou Sorokáčovou na Dvojce. Milí posluchači, mým dnešním hostem je právnička, také influencerka, řekněme, jako projektu Právo s mámou na Instagramu, abych tak řekla. Inženýrka Zuzana Sorokáčová, přeju vám, Zuzko, hezké dopoledne.
Já vám taky i vašim posluchačům.
Děkujeme moc. Já jsem normálně zvyklá udělat nějaký takový jako odstavec úvodní, aby si posluchač představil vlastně toho člověka, ale mi přijde, že s vámi to možná můžeme dělat opačně, protože rovnou tím nakousnem jedno z témat, které vy jste sama probírala ve svých krátkých a velmi úderných a srozumitelných videích, o kterých jsme už v úvodu mluvili. Protože myslím, že mnoha lidem tak jako víme, že je rozdíl ve slovech, v pojmech, právník, advokát a spousta dalších funkcí, ale myslím, že všem se to matlá. Jo, že jako máme za to, že prostě ten člověk dělá to právo a řekne nám, jak to jako má být. Tak kdo vy přesně jste v té vaší široké branži, právník, advokát nebo ještě něco jiného? Rozklíčujte nám to a tím se představte.
Dobře, já jsem vlastně advokátní koncipientka a za rok mě čekají advokátní zkoušky a potom teda budu advokátka. Vlastně v tuhle chvíli jsem prezentuju na sociálních sítích jako právnička, protože nikomu to nemusí být úplně zřejmý, co je advokátní koncipient. Tudíž je to jednodušší. A vlastně právníci jsou všichni ti, kteří vystudují právnickou fakultu. A to ve své podstatě jsem. A já jsem zapsaná vlastně v České advokátní komoře, tudíž teda jsem.
To znamená právě, když bych řekla, že je někdo jako hudebník, a když je potom advokát, tak už je to ten konkrétní hudební nástroj?
Ne, je to spíš o těch zkušenostech. Hmm. Jo, že prostě my jsme advokátní koncipienti 3 roky po tom, co vystudujeme právnickou fakultu a chceme vlastně, protože i tak já můžu před soudem zastupovat klienty a tu právní pomoc jim poskytnout, tak vlastně sama můžu si vlastně otevřít tu svoji praxi až ve chvíli, kdy jsem advokátka.
A takže to je vyšší level pro tu, řekněme, svobodnější a soběstačnější formu.
Ano.
Rozumím tomu. Vy sama jste mi říkala, že jste zvyklá mluvit před soudem, protože jsme si povídali o tom, že si budeme za chvilinku živě povídat a zodpovídat nějaké mé otázky. V jakých jako pozici tedy nejčastěji vystupujete před soudem, nebo co je nejčastější vaše téma, kdy tam jdete odpovídat?
Já v tuhle chvíli tím, že vlastně ty sociální sítě mi otevřely takovou pro ty naše klienty, že jsem spíš taková to povědomí toho rodinného práva, takže většinou mě oslovují ti klienti, kteří potřebují právě řešit ty rodinné věci. To znamená děti, to znamená rozvody a vypořádání. Takže teď aktuálně mám těchto sporů vlastně nejvíc a zrovna včera jsem byla na soudě, kdy jsme řešili zrovna děti a péči a mě ta moje práce strašně naplňuje a baví, ale mám za to, že důležitý je za mě před ten soud ani jako nedojít a dohodnout se ještě ve chvíli, dokavat je čas, protože nechcete, aby za vás rozhodovali, dá se říct, cizí lidi a jenom ty rodiče sami ví nejlíp, co pro ty děti jako nejlepší. Akorát samozřejmě, když se ta cesta jako rozloučí a ty dvě cesty se rozejdou těch rodičů, tak ta komunikace mezi nimi je velmi složitá a pro nás je důležitý to nějakým způsobem uchopit, My jsme takový ten nezávislý, asi zřejmě možná jednoduše říct mediátor, ale víte, co je strašně podstatný, aby i na té druhé straně byla ta vůle, jo? Protože vlastně pokud to tam není,
tak jak to udělat, že? To, je, to buď je nebo není.
Je to tak, tak vám nic jiného nezbyde. A já velmi vítám vždycky kolegu naproti, který má ten samý názor a do toho sporu jít nechce. O to víc, když se to týká dětí a jdeme si nějakým způsobem naproti a hledáme ten střet a ten kompromis a ty ústupky. Protože to je cesta pro ty děti 100%.
Pochopila jsem z vašeho povídání, že to, když už se dostanete tedy vy profesně před soud a ta dvojice před soud,
ano.
Tak už to většinou je ta ostřejší situace. Jako ta mírnější je předtím, je to jako přirozeně další stupeň.
Ano.
Protože v těch vašich videích vy docela máte, dostaneme se k vašemu partnerovi, s vaším manželem děláte ta videa, poměrně je to takový ten ostrý tón. Jste skutečně za herečku a hrajete, myslím, že velmi věrohodně hrajete ty situace, ale řekla bych v takové velmi jako prořízlé rovině. Máme si to vážně takhle představit. U toho soudu jsou ty tóny, ty intonace, ten přístup jednoho k druhému. Vážně takhle hustý.
Já doufám, že naše posluchače teď jako spíš nesklamu, ale je to někdy i mnohdy horší, jo. A prostě opravdu nechcete do toho sporu přijít v rámci těch rodinných věcí a vyndavat tam laicky řečeno veškerou špínu, která vlastně se v té rodině udála, ač to tak jako třeba za běžných situací nemusí být, tak vlastně je to ta cesta někdy v tom sporu. A vlastně dá se říct, že jakýkoliv spor, ať už se řeší dědictví, vlastně ty majetky, které rozdělují ty rodiny, tak vlastně taky to není procházka růžovou zahradou. A skutečně je to vždycky ten spor a ta emoce tam vždycky je. Málo kdy si dovedu představit, že člověk by zachoval klidnou hlavu ve chvíli, kdy prostě skutečně prožívá nějaký spor nebo konflikt, do nějakého konfliktu se dostane. A takže z toho důvodu vlastně ta moje role v těch videích je taková, jaká je.
Jo, to mě právě zajímalo, protože myslím, že ten váš výkon je velmi dobrý, velmi přesný, ale samozřejmě o to děsivější teda v rámci té pravdivosti. Správně logicky chápu, když je někdo ve sporu, že tam ty emoce jsou, to se děje, všichni to známe, ale známe ještě jednu věc. I když jsme součástí sporu, který se nás netýká, na chodbě potkáme, ano. Ve výtahu se bude, prostě tu energii přesně cítíte, že je někde napnelismus a velmi často může na člověka skočit, prostě když se na vás někdo utrhne, i když se vás to netýká, no tak ne vždy je každý hned také laskavý.
Ano.
prostě ano. To je normální zrcadlení jako té emoce. Dokážete vy udržet ty svoje a nezrcadlit tu jejich? A nebo naopak někdy i musíte zvednout hlas a bouknout do stolu.
Někdy je to velmi složitý. Někdy je i velmi složitý vysvětlit tomu klientovi, jakou cestou půjdeme, když on má jinou představu. Jo? Ale tam jsem schopná tomu klientovi to skutečně nějakým způsobem prostě představit, předníst a vysvětlit mu to. Co se týká emocí třeba skutečně před soudem, tak někdy jsem velmi zklamaná z toho, že ta protistrana prostě do toho jde právě s tou emocí, která se nás vůbec nemá týkat a máme tam ten spor nějakým způsobem vyřešit. Protože by to bylo mnohem jednodušší, pokud by někdo ty emoce skutečně dokázal udržet na uzdě. Takže ve své podstatě jako já s tím pracuju, dokážu se ale od některých sporů odosobnit, s některými naopak chodím i spát, protože se mě velmi jako dotýkají a snažím se tu cestu najít. A je to někdy složitý. Ty emoce tam mám, ale snažím se s tím samozřejmě jako pracovat, protože je to moje práce, je to moje úloha a já musím pomoct tomu klientovi tu cestu jako najít. I přesto, že tam už třeba žádná není, tak tu situaci vyřešit.
Samozřejmě vůbec nechci, abyste jmenovala nebo byla konkrétní, ale jistě se dá jako jaksi do příběhu schovat, jako co je třeba to, co vás pohne a nemůžete spát? Jako která ta témata, nebo jestli i máte konkrétní?
Mám, to víte, že jo, a vždycky to jsou ty děti. Tím, že jsem vlastně sama maminka.
Čtyřleté holčičky.
Přesně, čtyřleté holčičky, tak v tu chvíli si to dokážete jako úplně představit. A třeba s manželem, když vedeme nějakou diskuzi, tak jednou se mi stalo, že mi říká, teď ale mluvíš jako máma. A ne jako právnička. Já říkám, já vím, máš pravdu, ale prostě v tuhle chvíli jsem to jako takhle jako zavnímala a hledala jsem jakoukoliv cestu, judikaturu, kterou bych si případně jako pomohla. Protože když máte opravdu jako malý dítě, tak já to vidím na mý dceři, tak prostě ten táta nemůže chtít. A já vím, že je novela rodinného práva, já to všechno jako vnímám, takže teď budu mluvit právě jako ta máma.
Ano.
Jen nemůže ten otec chtít prostě stejný určený styk u tříletého dítěte, jako má prostě máma. Já jsem toho názoru, já vím, že to jsou kdy vidějí jinak, i ta praxe teď bude jiná, judikatura už je dlouhou dobu i jiná, takže ono to tak nějak jako směřovalo tady k tomu, co se teď děje, ale prostě já vnímám, že to dítě tu mámu potřebuje. Jo, ten táta tam je samozřejmě taky důležitý. Já to a
víme,
tak vnímám,
o tom mluví psychologové, o těch fázích, různých opřelévání, dokonce důležitosti vlastně každého v nějaké fázi vývojové a tak dále. Samozřejmě, ano.
Takže vlastně na odpověď na tu vaši otázku jsou to zejména vlastně ty děti, se kterými chodím spát, a o to víc, když mi klient nebo klientka posílá potom videa. A zase teď bych, to je, jo, jinak se to dítě chová u tatínka, ten pošle videa, jinak u maminky ten pošle videa, ale někdy jako skutečně je to jako zcela zřejmý a není mi z toho někdy dobře.
Takže to úplně rozumím. No asi nikdy člověk nenajde úplně ideální řešení, jenom se asi o to jako společnost máme pořád pokoušet.
Ano.
Je to tak. Povídáme se s právničkou Zuzanou Sorokáčovou dnes na Dvojce. Právo s mámou, to není jen tak ledajaký název, má své důvody a my je se Zuzanou Sorokáčovou, právničkou, influencerkou tohoto projektu na Instagramu, který má se svým manželem, z jistého důvodu nahlídneme a nahlížet budeme možná ještě hlouběji a podrobněji, než čekáte. Vůbec ne zdaleka tak krátce, jako jsou 4-sekundová videa na Instagramu, protože to má své důvody a my začínáme pomalu odhalovat. Byť mluvím s právničkou, Zuzko, tak stejně z vás mluví máma, je cítit máma. A ona tu je ještě asi jedna máma, nebo možná není, ta, o které bychom měli mluvit, proč to mateřství cítíte tak podstatné a proč ta máma někde kolem vás pořád lítá. Jak se to měla s maminkou vy?
Je to tak a já to sdílím i vlastně v rámci svých storyček na Instagramu veřejně, protože tím chci motivovat jako ostatní, že někdy ten život může být složitý, možná těžký, možná krutej, ale pokud prostě my si v tom najdeme tu cestu a pokud my chceme prostě se posunout dál a nestát pořád v té krizi nějaký, tak to jde a můžete mít krásný manželství, krásný život obecně. A já vlastně jsem, já mám maminku, ale nevychovávala mě. Já jsem vlastně, naši se rozvedli, když jsem byla velmi malá, asi 3, možná 4. A potom jsme spolu teda žili nějakou dobu a ona odcestovala, pobývala jsem vlastně u mý kamarádky ze školy, a který mě potom vychovávali později. Je to takový dlouhý příběh. Pak jsem se zase k ní musela vrátit, k mý matce, protože samozřejmě úřady a partneři prostě zapůsobili, protože u nás doma probíhalo i velmi jako velký násilí a bylo to všechno takový složitý. Já jsem se i starala o bráchu, matka dlouho nebyla doma. Opravdu jsme fungovali tak nějak jako samostatně. Nikdo mi to nevěří, ale já jsem už v 5 letech žehlila, jo, protože jsem prostě potřebovala nějak fungovat, že jsem, žehlička byla pomalu větší než já, takže jsem měla opéřený ruce. Ale díky bohu to tenkrát jako nikdo neřešil, protože vlastně jsem se skutečně ocitla v rodině, ve která mě vychovala a kde jsem to zázemí měla obrovský a která mě úplně vysvobodila z toho skutečného jako násilí a z toho nedomova. A já tomu právě říkám opravdu díky bohu, protože já bych skutečně s tom dětským domově skončila. Někdy i pro ty děti to je možná vysvobození tady z těch rodin, jo, protože já jsem byla opravdu furt sama a moje babička, kterou teda moje matka měla, tak říkala, že pokud se o mě moje matka nebude starat, tak mě dá taky do děcáku. Takže jako já jsem měla takovýhle přístup a takže jako já jsem se s tím strašně dlouho prala, i přesto, že tam moje nová rodina byla skvělá a já jsem měla strašný strach i z mužů a díky mému tatínkovi současnému vlastně jsem našla cestu k těm mužům a díky němu mám manžela, který ho mám.
Současnému tatínkovi? Ano. To znamená...
No, já mu tak říkám.
Ano, chápu, ale ten se tam teda objevil kde jak, nebo...
Vlastně ve chvíli...
Že se objevil vedle maminky, po boku maminky?
Já jsem možná to neřekla zcela zřejmě. Vlastně já jsem se ocitla v té nové rodině.
A tak, tenhle tatínek.
Ano.
Rozumím, tatínek ten, už tomu rozumím. Tatínek vaší kamarádky.
Přesně tak.
Vlastně, rozumím,
ano,
rozumím.
Mý spolužačky.
Vlastně jako přirozeně adoptivní tatínek nějak od přírody. Ano. Tak jako se to stalo.
Přesně
chápu,
tak.
Chápu. Bez práva a bez těch jako úředních věcí. Prostě tam se zrodil ten pravej táta. Chápu,
přesně
chápu.
Tak. Prostě cizí člověk v cizí rodině. A začali jsme takhle fungovat. A díky
jak dlouho se tam teda byla? Od kolika do kolika?
Ono
třeba
se to pořád střídalo. Já jsem ve druhé třídě vlastně jsme se potkali s tou mojí spolužačkou, současně teda teď už s mojí ségrou a ač, jak říkám, žádný vazby tam nejsou, takže jsme se takhle začali říkat. Takže druhá třída, moje matka odjela na rok do Kanady, pak se vrátila, ani mi to neřekla. Pak teda jsem u ní chvilku bydlela, pak jsem zase kvůli tomu násilí prostě utíkla, protože tam jsem měla nádherný vztahy, krásný bezpečí, nádhernou úžasnou rodinu, která...
A tak krásně, že oni jako normálně řekli, tak pojď k nám, když to ano. Doma, jako takhle to vzniklo
takhle
úplně,
to skutečně
takhle
jednoduše plně bylo, protože ona byla jedináček, takže a my jsme se spolu rozuměli.
Jste měli ségru najednou?
Takže ona najednou měla ségru, najednou jsem byla jako, a já jsem byla taková strašně hodná, já jsem i jako každému chtěla furt pomáhat, i tý mojí mamince, která teda teď už není, takže jsem jí pořád se snažila
u té nový mamince.
Ano,
rozumím,
tý nový,
chápu,
přesně
chápu,
tak.
Chápem už, ano.
Takže z toho důvodu vlastně ten můj pohled na ten život je jako úplně jiný. Právě díky tomu, co člověk vlastně prožil a z toho věčního jako stěhování a hledání toho bezpečí a hledání toho přístavu, který vlastně vy v jednu chvíli máte někde a pak vám ho zase někdo vezme, protože vlastně vaše máma si rozmyslí, že vás zase najednou chce jenom kvůli tomu, že jí bude vyhrožovat ospod, jo, dřív tak je vždycky řečeno sociálka.
A takzvaně má na to právo, vaším
samozřejmě,
ale najednou to právo lidský je třeba úplně jinde, že?
Ano,
mezi
a ty
tím.
Potřeby toho dítěte, jo, a vlastně tenkrát, kdyby ty úřady, teď, když to vidím, jako zasáhly, tak jako skutečně by mě odejmuli, protože tam ty důvody na to byly, tam bylo násilí, tam byly zbraně, tam byl alkohol, tam bylo prostě všechno toxický, a, ale prostě měla jsem štěstí a mám ho díky Bohu celý život, nade mnou někdo stojí a nějak jsem se tím životem probojovala, ale co vám budu. Trvalo mi to dlouho, i přesto, že jsem vlastně měla bezpečnou potom rodinu, jak jsem pendlovala, pak jsem šla zase k mému biologickému tátovi. Od toho jsem potom taky utekla, protože tam mě taky nechtěli moc, takže takhle jsem jako přežívala, ale... Prostě trvalo mi to. A dá se říct, že až v dospělosti jsem se s tím úplně vyrovnala. A když jsem se s tím úplně vyrovnala, bylo ve chvíli, kdy jsem se sama stala mámou. Takže byla to poměrně dlouhá cesta. A právě sdílím to z toho důvodu na tom Instagramu, protože ne každý má prostě jednoduchý život a ty sociální sítě jsou velmi takový dokonalý. I přesto, že se snažíme tam ten reálný život jakoby podsunout nebo ukázat, tak to není pořád tak dostatečný. Takže z toho důvodu já se snažím jako skutečně o tom otevřeně mluvit, protože si myslím, že to je důležitý a protože si myslím, že i když v tu chvíli si myslíte, že už to jako nezvládnete, protože se vám přiznám, že jsem byla ve chvíli, to jsem ještě nikdy neřekla, když jsem v dětském pokoji jako dítě si chtěla podřezat, abych umřela, abych tohle už nemusela zažívat, ale nedokázala jsem to, protože prostě jsem se bála, tak prostě ta cesta k tomu mít krásný život, i přestože v tuhle chvíli si myslíte, že už jako to nemůže být horší, tak tam je. A nebojte se toho a prostě zkuste to překonat, protože ono vždycky vyjde po té bouřce to slunce a je to krásný. Ale musíme zatím mít a nesmíme čekat, než to přijde. Jo, nesmíme prostě čekat na to, že nám někdo pomůže, protože ono to tak není. Mě taky nikdo nikdy nepomohl. V tomhle směru vlastně je jenom ta moje rodina, v uvozovkách jenom to nejdůležitější. Bez nich bych nebyla tím, kým jsem. Ale nikdy prostě spoustu věcí jsem si v životě musela jakoby vybojovat sama. O to víc sama pracovat se sebou, aby jsem se s některýma věcma takovýma vyrovnala.
To kdo víc by to měl říct v tuhle chvíli, než právě Zuzana Sorokáčová, můj dnešní host. Myslím, že nám to otevřelo spoustu vlastně zajímavých otázek právě vůči právu a relativitě možná právního systému. Tak podobrám za chviličku na dvojce. Povídáme se s influencerkou, právničkou, také Zuzanou Sorokáčovou. Zuzko, já si dovolím zůstat u vašeho opravdu krásně otevřeného, upřímné zpovědi, příběhu, ale propojit to s tím právem, s těmi věcmi. Nemusíme to říkat dopodrobně, no jestli jsem dobře pochopila to, že vlastně díky tomu, že se neaplikovalo veškeré právo tenkrát, tak jste neskončila v dětském domově. Že právě proto, že se to trochu nechalo běžet, tak vy jste se mohla dostat do konkrétní rodiny a získat novou mámu a tátu. To znamená, je to systémem, je to už dneska jinak, nebo i dneska by se, jako, kdyby byla nějaká holčička v podobném příběhu, by se jí to nestalo, pokud by šel někdo právní cestou. Tím chci říct, je vždycky právní cesta výhodou.
No já vám povím, že tenkrát vlastně ono, kdyby to řešili už tenkrát, tak by to dopadlo vlastně ve své podstatě úplně stejně jako dnes. Kdyby se tím zabývala škola a škola prostě by podala podnět ospodu, tak on by se tím zabýval a oni by...
A byl by děcák.
100%.
A to by bylo i teď, kroky. I tehdy.
Ano. Ano, určitě. Za těch okolností, které jsem prožila já.
Ano, to myslím.
Tak, přesně tak.
Tam se na vás.
Tak stoprocentně, protože anebo by zvolili tenkrát tu cestu, že bych šla k otci, ale tam by to bylo jako stejně takový polotraumatizující, takže toť otázka. Ale skutečně by zvolili tu cestu, ale díky tomu, že škola mlčela, díky tomu, že viděli prospívající dítě, který mu nic nechybí, je tak šťastný, má zázemí v rodině, ve který jako vyrůstá v tuhle chvíli, i přesto, že tam žádný zásah jako těch biologických rodičů nebyl, tak to vlastně nikdo tenkrát neřešil a nikdo by to neřešil ani tak, protože nikdo by o tom nevěděl, že to tak je, že jo. To věděla vlastně jenom škola.
Rozumím.
A věděli jsme to my.
A teď mi řekněte, že máte tuhle zkušenost a už jste právnička. Rozumíte tomu, vyznáte se v tom. Teď by vám přivedli, byla by to prospívající holčička, taková malá Zuzanka. V úplně stejné situaci, ale někdo by si všiml, chtěl by to právně řešit. A vy byste ale věděla, že pro to dítě je dobrý, aby zůstalo v té rodině, protože prospívá, protože šťastný byste to odžila. Všecko by jako bylo, lícovalo by to.
Ano.
Máte vy právní možnosti to jako vybojovat?
No a teď právě jsem se bála té vaší otázky.
Pardon.
No, protože já vám řeknu, že...
Se pomluvám.
To vám ani nechci říct, protože já bych ani jako nechtěla, aby mě někdo tenkrát zachraňoval, protože ty kroky k tomu, než třeba by mě osvojili, tam třeba by k tomu ani nebyly důvody, jo, protože vidíme v dnešní době, jak funguje OSPOD, nebo někdy jak nefunguje, samozřejmě nemůžeme to brát jako plošně, jo, ale teď i v současné době, díky bohu, nikdo, samozřejmě kritici novely vždycky budou, jo, samozřejmě jsou vždycky i případy, kdy je to všechno jako špatně, nebo jsou tam ty excesy, jsou tam ty rodiny, jsou tam ty patologické jevy, takže samozřejmě to právo tam aplikovaný nebude, ale pokud vlastně se ty rodiče dokážou domluvit, tak to fungovat bude. A právě proto to říkám, jo, já jsme zase u toho, že vlastně tím, že když vlastně se mlčelo tenkrát, tak vlastně ta cesta, jo, byla ta nejjednodušší, protože vlastně vy teď v tuhle chvíli, kdyby nikdo nemlčel, tak ta cesta toho osvojení by tam třeba ani nemusela přijít a byly by tam dlouhý těžší. Cesta toho, ano. Že já by jsem se nejdřív zdržela tam, pak by jsem se zdržela tam, pak by se mě přehozovala.
Zatím byste vyrostla a ztratila možnost to dětství.
Úplně. A kolikrát jako i ten názor toho dítěte před tím soudem, ač má nějaký věk, tak on není tolik slyšet, protože ten soud má 4 kritéria, podle kterých rozhoduje. Je to vodítko, je ten názor toho dítěte, ale samozřejmě vy do jádra té věci kolikrát ani neproniknete, jo. A i tomu soudu je to strašně těžký jako proniknout do té situace. A vlastně rozklíčovat to. A teď vlastně já, kdybych tam tohle všechno začala povídat, tak samozřejmě v mém případě, pokud by tam byly znalecký posudky psychologové, tak mám za to, že by snad se to prokázalo, ale opravdu ta praxe je tak někdy velmi složitá, že pokud to funguje, tak díky bohu, že jako všichni mlčeli.
My se vlastně dostáváme vlastně pořád k tomu, co jste řekla v úvodu. Ideálně se domluvit bez takzvaných těch všech odstavců, paragrafů, 150 lidí a názorů. Vlastně ideálně najít tu přirozenou cestu.
Ano. A víte proč? Protože kolikrát jako ten OSPOD nemá jinou možnost a on skutečně musí konat. Jo? A teď prostě MŠMT vydalo i určitý metodiky, kdy skutečně musí konat, popřípadě spolupracovat s policií, to samozřejmě mluvím právě tady o těch už závažných případech. A když musí konat, tak vlastně vy už se dostáváte do toho systému a už jste tam a teď jako dostat se z něj je velmi složitý. O to víc, když tam ty okolnosti skutečně jsou. Takže prostě, kdyby za mnou přišel takovejhle klient, tak by ho nepřevzala.
Rozumím. Povídáme si s právničkou Zuzanou Sorokáčovou a vrátíme se na váš Instagram. Koukneme se na další témata a taky trochu na vašeho manžela, který tam s vámi krásně hraje za chviličku na dvojce. S právničkou Zuzanou Sorokáčovou točí její videa také její manžel, videa Právo s mámou. Bylo těžké ho přesvědčit k hereckým výkonům, nebo je to taková vaše denní praxe takhle si hrát na různé lidi spolu?
On díky tomu, že mě vlastně podporuje ve všem, tak vlastně já když jsem začala jsem sama, protože vlastně ty první příspěvky byly jenom o mně a já jsem si říkala, že musím jít jinou cestou a tím, že jsem vlastně neznala žádný filtry ani žádný aplikace a neuměla jsem tam dát tu roli toho muže, tak jsem ho právě jednou oslovila, říkám, prosím tě, potřebuju tvoji roli a on ani neváhal a hned šel. A právě to říkám z toho důvodu, že ta jeho podpora je vůči mý osobě natolik veliká, že jde se mnou úplně do všeho, takže neváhal.
Píšete si sami scénáře, vy, váš manžel, jak to vypadá, jak vypadá příprava?
Píšu si sama scénáře a manžel mi někdy do toho chce samozřejmě povídat, protože to vidí jinak, ale řek mi teď naposledy, mi říkal, když vidím, že to funguje, vidím, že jsi spokojená, tak já budu poslouchat, co ty říkáš, takže jako zatím je to tak.
Já jsem ho dokonce viděla, že už měl své video, to se týkalo jenom řidičáků, věcí k řízení, tak vidím, že máte i chlapská témata, že to
ano,
máte takový vyvážený, hezký.
Ano,
že...
ano. Ale já jsem zjistila, že vlastně to ty diváky tolik nechytne, takže proto jsme zůstali vlastně tady u té scénky.
Když to ona asi bude taky vaší krásou, manžel jistě pochopí, jak to myslím, že vy jste skutečně jako přenádherná žena. To jsme si mimochodem, jako jste mi říkala, protože jste opravdu krásná. Nalaďte si prosím nás posluchači tady, když tak se dá podívat. Opravdu krásná blondýna, nádherná žena. A sama jste mi říkala, že to ale bohužel není výhodou. Nikde nemá to žádnou výhodu ani u mužských klientů, ani nikde chytrá, vtipná.
No, já samozřejmě tohle jako právě výhodu kolikrát nevnímám. Tím teď nemyslím vůči klientům nebo jakkoliv, protože samozřejmě člověk jako jede ten svůj osobní život a má ty brýle nastavený jenom na ten osobní život, takže tohle jde úplně mimo mě, ale faktem je, že samozřejmě jsem to v té praxi jako tak nějak zacítila. Ze strany mužů vůbec ne, ze strany žen ano, ze strany třeba do té doby, dokud se nevidíme s protistranou, tak je to úplně v pohodě. Do té doby, než mě vidí potom u soudu, tak už samozřejmě vidím ty reakce trošku jiný a jako kolikrát mi to právě ba naopak není ani příjemný. Jo, že
jako
prostě
pro příklad,
ta osobní
jako co to může být za reakci nepříjemnou?
No já vám řeknu, měla jsem jeden spor a ta protistrana si o mě potom teda začala zjišťovat, kde jsem studovala, jo, ale tím já jsem měla výborný prospěch, já jsem měla stipendium, takže jako to všechno bylo v pohodě. Ale ona se proti mě v rámci toho řízení soudního jednání, takhle jsme si sedli, vyslýchali klienta a koukala na mě do té doby, dokud jsem prostě nedala oči pryč a tím mi chtěla dát najevo ten boj. Ten boj v rámci toho sporu a chtěla mi asi zřejmě ukázat jako to silnější její pozici. A do té doby, dokud jsme se neviděli, to ještě šlo. Ale potom vlastně jsme se viděli a už prostě nevím, k čemu tam jako všemu došlo. U toho soudu to teda potom bylo podobný a koukala na mě a čekala, jako jestli tu situaci jako ustojím. Jestli jsem možná tím, kým jsem, těžko si to jako vysvětlit.
Jako jestli jste dostatečně silná, když jste možná, třeba, já nevím, štíhlá, křehká žena, nebo
možná,
pořád hraje roli, jestli je člověk blondýna, bruneta, jo, možná u lidí,
no,
já nevím.
A právě jako i u toho soudu.
To přijde zvláštní totiž.
Telefonovali jsme spolu s paní předsedkyní a bylo to všechno jako v pohodě, na takový super vlně. Pak jsem přišla jako na tu jednačku, jo, a prostě už tam vidíte takový odměřený přístup a už to tam jako, už tam, a kdyby tam byla ta profesionalita, já ji miluju. Kdyby si každý držel ty své profesionality a ty své práce, kterou děláte, by to bylo naprosto skvělý. Ale potom, když už se tam dostane ta osobní rovina, tak už je to. Jo, a potom vám píšou právě, jak jsem původně říkala, že jsem advokátní koncipientka, za mě to je úplně v pořádku. A prostě oni vás oslovují advokátní koncipientko. Jo. Takže máme tady nějaký etický kodexy z České advokátní komory a kolikrát prostě skutečně jako zavnímám, že ta realita je jako úplně nikde jinde, což je jako smutný. A chtěla jsem o tom mluvit, možná bych úplně neměla a ostatním kolegům se když tak omlouvám, protože jako prostě já tu naši práci vnímám. Kterákoliv kolegyně mi napíše na Instagramu, já tomu automaticky říkám kolegyně, tak samozřejmě to i vítám, protože si vyměníme nějaký názory a je to fajn, ale potom tam vidíte právě advokátky, který vám reagují při profilu, si potom to překliknu, takový pasivně agresivní komentáře to nazývají a víte co to, jako není mi to příjemný, já si tam takovýhle profil jako nebuduju, chci šířit právě ten pozitivní přístup a ty lidi rovnou blokuju. Možná to zní trošku jako brutálně, že si člověk řekne, můžu toho sníst víc, ale já nemusím, protože to je můj profil. Takže myslím si, že to jako s tím, jak jsem i naladěná pozitivně, i s tím, jak ten spor vnímám, takže se to se mnou jako tak nějak všechno jako nese s tou mojí jako na první pohled křehkostí. Tými se nebojíme, ona je taková jako moc příjemná a tu taky jsem to zaslechla od protistrany. Takže pořád jako tak nějak s tím jako žiju a tak nějak pluju a vnímám to někdy jako obrovskou výhodu.
No, možná kdyby věděli, co všechno jste dokázala zvládnout už v 5 letech. No, že unesete tu silnou žehličku větší než vy. Tak možná by ten přístup neměli. To zajímavé. Ano, pořád bojujeme vlastně s předsudky a těmito věcmi. A malinko to možná boříme v povídání s právničkou Zuzanou Sorokáčovou dnes na Dvojce. Ještě chvíli máme na blízké setkání s právničkou, influencerkou z projektu Právo s mámou Zuzanou Sorokáčovou. Pojďme ještě tady k tomu vlastně krásnému vašemu vlastně kratoučkých příspěvcích na Instagramu, přesto velmi edukativních, pro lidi velmi právě dobrých, srozumitelných. To mě totiž zajímá celou dobu, jak to, že to právo ve svém originále má tak pro Krista pána strašně složitý jazyk. Já mám někdy pocit, že to někdo vymyslel proto, aby nás to rovnou zmátlo.
Ano.
Proč se nemluví normálně jako třeba ve vašem videu, pak tomu hnedle rozumíme?
No, ale pravdu je, že i já kolikrát čtu ústavní nález a prostě musím si ho přečíst skutečně dvakrát, no. Protože je skutečně složitě jako napsaný. Nemyslím tím jazykem těch ustanovení toho paragrafu, ale třeba i skladbou té věty.
No ano, ale proč? Ale, to nikdo neví.
No to asi tak, těžko vysvětlit. Ale vlastně my to dokážeme vysvětlit tím laickým, s tou laickou řečí, tak tím projevem, jakým to vlastně děláme v rámci těch našich příspěvků a vlastně ty diváci nebo vlastně ta audience to vidí, to vnímá, sleduje, baví je to a myslím si, že takhle je to správně, protože právě proto jsem říkala, že jsme i přešli z těch solových příspěvků na ty skeče,
ty
na
dialogy.
Ano, na ty dialogy, protože vlastně to vám řekne mnohem víc, než ten složitý právní jazyk.
To tak, je nějaké téma, které se vám zatím nepodařilo dostat do 4-5 vteřin pál nebo půl minuty, dobře, ale v té atraktivnosti, prostě, že to nejde zkrátit a přeložit?
No, faktem je, že těch situací je tolik, že vlastně vy dokonce můžete i to jedno téma točit na 4 ty příběhy, protože otázka je, co tím tématem chcete říct a co chcete předat.
Já vím, to jste tam takhle měli, myslím, vyděděním. Z několika úhlu pohledu se tam jako vždycky bylo. Někdo tě vydědil, nebo ty ho nemůžeš vydědit.
Ano, ano.
To je vlastně pravda.
A pokaždý jako jinak. Takže vlastně dá se říct, že pokud chci tomu té audienci předat tu myšlenku, kterou chci, tak si to vždycky zpracuju tak, aby jsme se do těch 20 sekund vešli. Faktem je, že bych to dokázala udělat i kreativněji. Bylo by to samozřejmě delší, ale mám za to, že to publikum v tuhle chvíli jako u toho díl než 20 sekund jako nevydrží. A pravdou je taky to, že za těch 20 sekund nedokážete předat všechny ty informace.
No pak se doptáme, ne?
Přesně
taková inspirace.
Proto to tam takhle jako
Mě moc Zuzko baví, že tam máte dokonce jedno okénko, kdy jako jdete do vlastních řad, což je vždycky hezké otočit, jako nejenom my vám řekneme, jak to je, ale a vedete tam ty, jako co může být manipulativní řeč právníka.
Ano.
To mě taky vlastně napadlo, taky, protože už máme jenom poslední minutku a půl, tak co jsou třeba příkladně, na co si dát pozor, co je manipulativní řeč právníka?
Ježiši, já vůbec nechci nevím, jak každý děláme nějak tu svoji práci.
Tak ale každý člověk může manipulovat, to je jasně. Schopnost homo sapiens, bohužel, ale zručná.
Ale vlastně mě to vlastně k tomuhle příspěvku mě inspirovalo to, že vlastně mi přišel klient a říká, no ale mě jeden právník říkal, že to vyhraju. A já říkám, aha, tak asi měl křišťálovou kouli, protože kolikrát jako i můj manžel, který má dlouholetou praxi, tak říká, já vám ale ten výsledek v tuhle chvíli jako nedokážu říct, já vám řeknu, ano, je to takhle, máte, nebo jsme na tom takhle, ty práva jsou tady a teď jako uvidíme, jaký budete mít důkazy a kam se posuneme. Takže díky tady té větě mě vlastně inspiroval ten příspěvek, o kterém vy právě mluvíte.
Ano, tak ten mimochodem také si ho můžete vlastně najít. Jak často točíte videa s manželem? Jak často musíte přispívat?
No, já přispívám každý den a vlastně v lednu jsme postovali 21 příspěvků, možná 27 dokonce.
Máte dopředu natočené?
Mám některý natočený dopředu, teď třeba mám konkrétně jenom 4 a je to vlastně, záleží na tom, kolik mám času. Kolik mám práce, kolik mám času pro to, a většinou to dělám po nocích a nebo ve svém volném čase, který právě díky tomu teď vůbec nemám a mám samozřejmě svoje plány, nějaký stop stav, kdy tohle tempo je skutečně pro mě neudržitelný, ale tak uvidíme, kam se to všechno bude jako směřovat a kdy nakonec jako skončím.
Uvidíme, já vám v tom držím palce, protože náš Děkuju. Čas vypršel, ale tím vám dávám čas pro to, abyste mohla jít zase za dcerou, za manželem, točit videa a rozhodovat ve prospěch toho, pro koho by to být mělo.
Já vám moc krát děkuju za pozvání, děkuju i vašim posluchačům a mějte se hezky.
Hodně štěstí, mějte se krásně. Naším hostem byla Zuzana Sorokáčová.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.